kādēļ tas ir svarīgi, jo mēs runājam par līdzekļiem 20 miljonu apjomā, kuru izlietojuma kontrole ir jāuzlabo. Lai izveidotu šo te informācijas sistēmu, sākotnēji ir jāpieņem ministru kabineta noteikumi, kas paredz šādas informācijas sistēmas izveidošanu, kādēļ ir būtiski tas, jo informācijas sistēmā apkopos ļoti daudz datus, sensitīvus datus par iedzīvotājiem, un šie dati nāk no dažādām institūcijām, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, SIFS, DEAKS, ja, un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tad tā ir ļoti nopietna datu apmaiņa, un lai tā notiktu, ir jābūt šiem ministru kabineta noteikumiem. Un otra lieta ļoti svarīga ir, tur līdz galam jāsaprot un jāplēš, cik tad valstī izmaksās šī te identifikācijas risinājuma ieviešana, un jāsaprot, vai visi līdzekļi ir sagādāti un saulēcīgi būs pieejama, lai pakalpojums apmaksā.